SBS Albanian.
Shpërndaj reportazhet tona në Facebook.
Grupet që përfaqësojnë emigrantët dhe australianët e moshuar kanë deklaruar se propozimi për të ulur periudhat e kohës që një pensionist mund të kalojë jashtë Australisë janë gati-gati diskriminuese. Sipas tyre, ndërprerja e pensionit për personat që kanë lindur jashtë Australisë në fakt është e papranueshme. Sipas planit, ndërprerja do të prek ata persona të cilët kanë punuar në Australi për më pak se 35 vjet. Ndjekim raportin e përgatitur. Zonja Nina Rubinstein ka antar të familjes në Izrael, në Rusi, në Gjeorgji dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Si rrjedhim, ajo udhëton shumë shpesh. Fluturimet janë të shtrenjta, e për këtë arsye ato bëhen gjithnjë e më rrallë, por për periudha të gjata. Kur kjo gjyshe shkon që të vizitojë të afërmit, ajo ka nevojë që të qëndrojë me ta sa më shumë që të jetë mundur. E Nina Rubinstein dihet e trunditur. Sidomos kur mësoj se qeveria federale ka në plan që ta ul periudhën e jetës jashtë Australisë nga 26 javë në 6 javë. Ndryshe, pensioni për moshën ndërpritet.
I was actually horrified when I heard this was going to happen. Because, you know, I'm older now, when I travel at length, it takes about 2 weeks.
U tronditë nga ky plan. Tani jam e moshuar, kam dëshirë që të udhëtoj gjatë. Mua më merr 3 javë vetëm që të marr veten nga udhëtimi me avion. Tani më kërkojnë të kthehem brenda 6 javësh. Sipas propozimit, duke filluar që nga data 1 janar 2017, pensionistët, të cilët kanë kaluar më pak se 35 vjet jetës së tyre të punës në Australi do të jenë në gjendje të kalojnë vetëm 6 javë jashtë Australisë. Pagesat do të regjistrohen në bazë të kohës që ka kaluar pensionisti në Australi, viteve të punës brenda moshës 16 dhe 25 deri në 65 vjeçare. Sonja Rubinstein është me fat, ajo i plotëson kushtet. Por në të njëjtën kohë vjen keq për pensionistët e tjerë, të cilët në një farë mënyrë apo në një tjetër i kanë dhënë kontribut Australisë.
You wait all your life to retire and go somewhere, spend time with your family or friends or
ti pret gjithë jetën që të dalësh në pension për të udhëtuar më pas, për të njohur miqtë e familjen, të udhëtosh për familjen që nuk e ke parë më kohë. Mendoj se pensionistët kanë nevojë për më shumë. Ata duhet të ndjejnë veten të qetë e jo të shqetësohen për të ardhurat e tyre, thot ajo. Këshilli i komuniteteve etnike federale të Australisë thot se ky ndryshim do të jetë një form diskriminimi përse për këtë atyre personave të cilët nuk kanë lindur në Australi. Kryetaresa Jo Caputo thot se emigrantët të cilët kanë nevojë që të vizitojnë të afërmit e tyre të sëmur, ata që kthehen edhe për herë të parë, apo të tjerë të cilët me të vërtetë ndërmarrin një udhtim që mezi e kanë pritur gjithë jetën, tashmë mund të preken nga këto ligje. A i thotë se nuk është e nevojshme që të paracaktohet se sa do të jetë numri i tyre.
We know that almost 40% of total pensioners in Australia were born overseas, but we don't have the
gati 40% e pensionistëve të cilët gjenden në Australi për momentin kanë lindur në një vend tjetër. Ideja është që të paktën 35 vjet punë janë të pamjaftueshme. Nuk jemi të sigurt rreth numrave dhe si ndryshojnë ato, por mendoj se ndryshimi do të jetë shumë i madh, thot Jo Caputo. Kota Australia prezanton dhe përfaqëson të gjitha të drejtat dhe interesat e australianëve të moshuar. Sipas kësaj shoqate, është e kuptueshme që personat që kanë lindur jashtë vendit kanë nevojë që të vizitojnë familjet e tyre jashtë Australisë për periudha të gjata kohe dhe mendon se ata nuk duhet të ndryshkohen për këtë. Shefi ekzekutiv i kësaj shoqate, Ian Yates, thotë se ndryshimet e propozuara në fakt janë krejtësisht të panevojshme.
This is not about anybody rorting our health income security system. This is
Askush nuk ka qëllim apo dëshirë të mashtrojë sistemin social. Mendoj se është një mënyrë që ka gjetur qeveria për të kusuar më shumë fonde, thot Yates. Senati dhe komiteti i përcaktuar në lidhje me këtë çështje do të përgatitin raportin e tyre në fund të kësaj jave.